92-й – перший повний год беларускай незалежнасці.
Год, калі былі уведзеныя першыя грошы, зайчыкі, калі Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі, калі адчыняліся новыя беларускамоўныя школы.
Год, які мог быў зрабіцца пераломным у шляху краіны да дэмакратыі, але не апраўдаў спадзяванняў.
Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары, подпісаў за рэферэндум.
Урыўкі новай кнігі Сергея Навумчыка 92 ў эфіры Радыё Свабода па аўторках, серадах і чацвяргах. Чытае аўтар.
Праз тры дні пасля прыняцця прысягі на плошчы незалежнасці адбылася канферэнцыя ініцыятыўнай групы ўсебеларускага рэферэндуму. Была прынятая рэзалюцыя, у якой адзначалася, што Вярхоўны Савет, які згодна з законам павінен прызначаць дату рэферэндуму, ухіліўся ад сваіх абавязкаў. Дзеля гэтага ён спыніў вясновую сесію і амаль паўгады ўвогуле не працуе. Тым самым найвышэйшы орган дзяржаўнай улады Беларусі груба парушыў прынятыя ім самім законы і правы чалавека. Канец цытаты. Важным было і тое, што на дварэ быў верасень, а ў фармулёўцы вынесенага на рэферэндум пытання гаварылася пра выбары ў восень. Нават калі б рэферэндум адбыўся ў дзень канферэнцыі, з улікам усіх працэдураў правесці выбары да канца лістапада было б вельмі праблематычна. Члены ініцыятыўнай групы канстатавалі, што сваёй наўмыснай бяздзейнасцю Вярхоўны Савет зрабіў немагчымым выбары ў вызначаны тэрмін і парушыў тым самым агульнапрызнаныя ў цывілізаваным свеце гарантаваныя Канстытуцыяй Беларусі правы грамадзянаў на ўдзел у кіраванні дзяржавай. Члены ініцыятыўнай групы заявілі таксама, што ухіленне ад прызначэння даты рэферэндуму ёсць захаванне ўлады незаконным шляхам. У гэтых умовах народ Беларусі мае права самастойна вырашаць свой лёс дэмакратычным спосабам без удзелу страціўшага легітымнасць Вярхоўнага Савету. І вось нарэшце надышоў кастрычнік. Нядзеля 18 кастрычніка выдалася халодна, ішоў дождж, але некалькі сотняў народафронтаўцаў сабраліся на плошчы незалежнасці. Весці мітынг, прымеркаваны да пачатку сесіі Верховнага Савета, даручылі мне і дэпутату Менскага гарадскога савету Галіне Вашчэнка. Сярод іншых прамоўцаў выступіў прэм'ер ценявога кабінету апазіцыі БНФ дэпутат Уладзімір Заблоцкі. Цытую. «Я выкажу думку апазіцыі, якая лічыць, што рэферэндум патрэбны таму, што эканамічныя пытанні, ход рэформаў не могуць быць прынятыя гэтым складам Верховнага Савету, таму што над ім яшчэ стаіць камуністычная ідэалогія, таму што ў іх галовах не прымаюцца рынкавыя адносіны і рэформы эканомікі». Не даецца права на эканамічную дзейнасць людзям, не праводзіцца раздзяржаўленне дзяржаўнай маёмасці і заблытана пытанне ўласнасці. Акрамя таго, не ствараюцца інстытуты дзяржаўнасці ў нашай Беларусі, нягледзячы на тое, што мы ўжо даўно прынялі дэкларацыю незалежнасці. Таму адзінае выйсце ў тым, каб змяніць гэты склад Верховнага Савету, але законным шляхам, сказаў Уладзімір Заблоцкі. Выступоўцы на мітынгу заклікалі Верховны Савет прызначыць дату рэферэндуму. Удзельнікі аднагалосна падтрымалі наказ дэпутатам, у якім казалася, што калі Верховны Савет груба парушыць правы амаль паўмільёна грамадзян у Беларусі, адмовіцца прызначыць дату рэферэндуму або прыме дэмагагічныя палавіністыя рашэнні пра змену фармулёўкі пытання рэферэндуму, пра новыя выбары ў 1994 годзе альбо нешта падобнае, тады гэты Верховны Савет становіцца незаконным, становіцца узурпатарам улады, і мы заклічым усіх дэпутатаў апазіцыі, усіх сумленных дэпутатаў, хто застаецца верна свайму народу, спыніць удзел у калектыўнай працы Верховнага Савета і распачаць стварэнне паралельных органаў улады. Вас падтрымае беларускі народ і сусветная грамадская думка, гаварылася ў рэзалюцыі мітынгу. І далей яшчэ адна цытата. Апошні мітынг на плошчы незалежнасці паказаў, наколькі фронт папулярны ў народзе. І здзеклівая справаздача пра яго ў прэсе сведчыць шмат пра што. Гэтак пракаментаваў адносную нешматлюднасць мітынгу дэпутат Александр Лукашэнка ў газеце «Беларуская Ніва». Але не ён адзін. Народ разабраўся, хто ёсць хто, сказаў Станіслав Шушкевич у інтерв'ю, якого прогучала парада праз два дні перед відкриттям сесії. На слово кореспондента, що депутати Білоруського народного фронту у випадку, коли питання про референдум не буде поставлено у порядок дня першим, покинуть овальну залю, Шушкевич сказав, цитую, «Коли нехто каже, що він виступає для мене народу і що для народу він вийде з залі, коли буде обмірковуватися питання, як полепшить добробит народу, то пробачте мені, гэта не народні депутати, гэта принародні депутати». Конец цитування. Сесія почалася 20 кастрычніка. Питання про референдум було включено у парадак дня, хоча і не першим. Так само включили питання об скасаванні рішення об припиненні діяльності КПБ КПСС. Ми, депутати опозиції, спробували не допустити гэтага. Стояли каля мікрофонів, але Шушкевич спинив спрэчки і не дав усім виступити. У розпачы ляпнув рукою по пупітры, якраз калі старшыня поставив питання на голосування, атрымалася, що проголосував нібито «за». Довелося одразу ж писати заяву у секретаріат сесії, каб мой голос не був залічений. Але гэта, зрэшты, не мело значення. Голосов парламентской большасці для реанімації КПБ КПСС хапала.
92-й. Год, калі Верховны Совет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Да разгляду пытання аб референдуме Верховны Совет звярнуўся толькі 27 кастрычніка. З моменту, калі Центральная выборчая комиссия подтвердила сапраўднасць больше 380 тысяч подписов и накіравала парламент свое становчае заключение про призначение референдуму, прошло амаль полгода. Усе гэтыя полгода старшыня Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич не збіраў сессию Верховного Совета. Нам былі вядомыя асноўныя аргументы апанентаў, якія зводзіліся да двух, што нібыта ініцыятыўная група парушыла закон і што рэферэндум і датэрміновыя выбары прывядуць да безуладдзя і да хаосу. У часе працы над гэтай кнігай у мяне былі сумненні, ці варта даваць вытрымкі са стэнаграмы дыскусіі ў якім аб'ёме. Усё ж там сапраўды шмат мудрагелістых прававых палажэнняў ды розных юрыдычных нюансаў. Я істотна скараціў тэксты, пакінуўшы асноўнае, тое, што паказвае ўзровень аргументацыі як прадстаўнікоў улады, гэтак і нас, дэпутатаў апазіцыі. Чытач, а ў эфірным варыянце слухач, мае магчымасць атрымаць поўнае ўяўленне адносна прававой вартасці рашэння, якое Верховны Савет прыняў пра меркаванне некалькіх сотняў тысяч грамадзянаў Беларусі. Як і раней, усе рускамоўныя выступы падаюцца ў перакладзе на беларускую мову. На пачатку заўважу, што мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, запатрабавалі, каб на сесіі было дадзена слова старшыні ініцыятыўнай групы па рэферэндуме Уладзіміру Анцулевічу, аднак большасць дэпутатаў прагаласавала супраць. З вялікім дакладам выступіў старшыня камісіі па заканадаўстве Дзмітры Булахаў. Асноўны патас ягонага выступу палягаў у тым, што нібыта ініцыятыўная група пайшла на фальсіфікацыю, а цэнтральная выбарчая камісія не мела права выносіць становчае рашэнне. Далей цытата з выступу Булахава. «Дэмакратыя без захавання законаў, нават недасканалых законаў, не ёсць дэмакратыя. Шлях невыканання законаў – гэта простая дарога да тупіку, за якім толькі ахлакратыя і фашызм. Закон складае адказнасць і абавязак на Цэнтральную камісію па рэферэндуме за выкананне ініцыятыўнай групы законаў. Толькі пры такім падыходзе дакументы па рэферэндуме могуць быць прызнаныя аформленымі ў належным парадку, гэта значыць у тым самым парадку, які ўстаноўлены гэтым законам, законам аб усенародным галасаванні і рэферэндуме. Толькі ў такім выпадку Верховны Савет сапраўды без дэбатаў абавязаны прызначыць дату рэферэндуму, як сцвярджаюць паважаныя народныя дэпутаты, члены ініцыятыўнай групы. Я працытую ўсё ж артыкул 14 закона аб рэферэндуме, частку першую. Верховны Савет Рэспублікі Беларусь па атрыманні аформленага ў належным парадку Гэта значыць, у тым парадку, які ўстаноўлены законам, прапанова прызначае дату. Калі ж закон парушаны і гэта выразна вынікае з часткі другой артыкулу 14, то варта ўжываць частку другую артыкулу 14 закона аб рэферэндуме, якая пачынаецца са словаў. У выпадку парушэння гэтага закону ініцыятарамі, таму што пастаянна робяцца спробы звесці і супрацьпаставіць Верховны Савет грамадзянаў, рэферэндум і Верховны Савет, і яшчэ адно слова падкрэсліваю, казаў Булахаў, мае права, але не абавязаны, удакладніў Булахаў, адхіліць прапанову правядзення рэферэндуму. Заўважце, Верховнаму Савету дадзена права прыняць палітычнае рашэнне, калі закон парушаны. Сказаў Дзмітры Булахаў, тым самым падводзячы нібыта юрыдычную прававую базу пад нежаданне большасці дэпутатаў прызначаць рэферэндум аб датэрміновых выбарах.
92-й. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Далей у сваім выступе старшыня камісіі па законадаўству Верховнага Савета Дзмітры Булахаў сказаў, цытую, «Усяго быў пададзены 446 601 подпіс, з іх прызнана сапраўднымі 384 318 подпісаў. З розных прычынаў, у тым ліку, з прычыны, яшчэ раз падкрэсліваю, канстатаванага Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме надзвычай грубага парушэння законадаўства, што выявілася і ў падробках, і гэтак далей, было выключана з агульнай сукупнасці 62 283 подпісы. Прычым з агульнай колькасці падпісных лістоў выбарачна, я падкрэсліваю слова выбарачна, 2372 лісты былі падвергнутыя элементарнай почырказнаўчай экспертызе. Нават у гэтак нязначным масіве відавочная падробка подпісаў дакументальна ўстаноўлена ў 1598 лістах. Задумайцеся, 67,37% падробленых подпісаў ад выбарачнай сукупнасці, сказаў Булахаў, пасля чаго ў стэнаграме пазначаны шум у зале. Мы сапраўды абурыліся, бо Булахаў наўпрост перакручываў. Гэта былі выпадкі, калі муж распісаўся за жонку або жонка за мужа. Цэнтральная выбарчая камісія не кваліфікавала гэта як падробкі, пра што пазней сказаў яе старшыня Абрамовіч.
92-й.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Будзе таксама сказана ім пра тое, што ніводзін чалавек, чые подпісы стаялі ў падпісных лістах, падчас праверкі ад сваіх подпісаў не адмовіўся. Ну, а экстрапаляцыя працэнту непрызнаных подпісаў на ўвесь масіў сабраных подпісаў, а менавіта гэта рабіў у сваім выступе Дзмітры Булахаў, увогуле выглядала махлярствам. Як вядома, Цэнтральная выбарчая камісія перадала на праверку графолагам усе лісты, якія выклікалі той ці іншы сумнеў. У астатніх сотнях тысячаў подпісаў сумневу ў Цэнтральнай выбарчай камісіі не было. Прытым, што, нагадаю, чыноўнікамі Верховнага Савету і Саўміну быў праверены літаральна кожны падпісны ліст на працягу месяца, калі гэтая праверка адбывалася.
92-й. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Такім чынам, выступаючы 27 кастрычніка 92-го году на сесіі Верховнага Савета, старшыня камісіі па законадаўству Дзмітры Булахаў абвінаваціў ініцыятыўную групу па рэферэндуму ў наўпроставых фальсіфікацыях подпісаў. Булахаў працягваў сваё выступленне. Цытую. «Падробка выбарчых дакументаў – крымінальнае каральнае дзеянне. Як відаць з тэксту закону аб рэферэндуме, у Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме няма права займацца аперацыямі аднімання». У артикулі 13 частки 3 закону об референдумі зміщається імперативне указання об тим, що порушення закону з'являється підставою для адмовного рішення комісії по референдуму. У її нема права вибирати шмат порушення або мало, або так, або ні. Керуючися законом, могло би прийняти одне рішення про відхилення. Таким чином, поводле однодушного меркування комісії по законодавстві, яка попередньо розглядала і тезіси гэтага выступлення, і його основної виснови, працягу Булахов, Верховний Совет у дадзенай ситуації юридично не зв'язаны з рашэннем Центральной комісії по референдуме, і таким чином уся кампанія по зборы подпісаў, праведзена ініцыятыўнай групай, не з'яўляецца юридычным, подкреслюю фактом, з якого для Верховного Совету можуть виникати якісь юридичні права чи обов'язки. Заходячи з того, сказав Дмитрий Булахов, що юридичним фактом діяні Центральної комісії і ініціативної групи для Верховного Совету не з'являються, Верховний Совет має право і можливість відхилити пропонову об референдумі у сувязі з порушеннями закону і не приймати ніяких інших рішень по даденій ситуації, сказав старшиня комісії по законодавству. Булахов ще не скончив свій виступ, а депутати опозиції Народного фронту вже стояли ля мікрофону. Виступає Олег Трусов, цитую: «Я хотів би ведати, коли депутат Булахов говорить ад імя комісії, не збираючи комісію, як часто він гэта уміє робити. А коли гэта все ж рішення комісії, то я потребую, каб мы атрымалі протоколы усіх пасяджэнняў комісіі і Левчыка, і Булахова, каб было ясна, ці гэта думка толькі Булахова ім узурпаваная, ці гэта рашэнне комісіі, у якім ёсць галасаванне. Таму што пытанне вельмі важнае. Я ведаю, што частка депутатаў, якія з'яўляюцца членамі законадаўчай комісіі, не запрашалася Булахавым у гэтую комісію», сказаў Олег Трусаў. Питання сапраўды було важным. Виглядало, що офіційного посядження комісії по законодавству, на якого спосилався Булахов, не проводилося. І Булахов просто робив доклад от себе. На що, звісно, мав право, але тоді не повинен був представляти свої аргументи як меркування комісії по законодавству. Ось що отказав на гэта Дмитрий Булахов. «Що датычна запрашення на посядження комісії? Інакше, як праз аб'яви, які робіць секретаріат на гэта сесії, публічна збіраць членаў комісії я не маю магчымасці. Непасрэдна падыходзіць да тых, хто ніколі не прысутнічы на пасяджэннях комісії, я не толькі як чалавек, але як старшыня комісії гэтага не рабіў і рабіць не буду. Ніякіх персанальных запрашэнняў таксама ў нашай комісії рабіць не прынята. Што датычна пасяджэння комісії, дык тыя 8 чалавек, якія прысутнічалі пры абмеркаванні, знаходзяцца тут у залі. Калі ёсць хто-небудзь, хто мае іншы пункт гледжання на пасяджэнне гэтай камісіі, я прасіў бы устаць», – адказаў Дмітрий Булахаў.
92-й год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды», чытае аўтар.
Далей пытанне старшыні камісіі па законадаўству задаў депутат апазіцыі БНФ Лявонці Зданевіч. «Паважаны Дмітрий Петрович, мяне вельмі уразілі вашыя словы пра констатацыю сфальсіфікацыі. Уразілі таму, што гэтая констатацыя была зроблена на падставе візуальнага аналізу. Ці лічыце вы, як юрыст, дастатковым такі аналіз, каб рабіць такія высновы, якія вы зрабілі? І вось што на гэта адказаў Дмітрий Булахаў. Давайце мы з вамі зараз, каб далей не было гэтых спрэчак, абмяркуем такую пазіцыю. Ёсць пытанні па крымінальна-прававой тэматыцы, калі мы кажам аб падробцы подпісаў, дык у крымінальным праве гэта адно. Другое, закон аб рэферэндуме не акрэслівае некіх асобных патрабаванняў для раскрыцця паняцця грубае парушэнне закону. І каб адказаць на вашае пытанне, я прыцытую заключэнне Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме. Першае. Почырказнаўчыя экспертызы, выкананыя на даручэнне Цэнтральнай камісіі адпаведнай навукова-даследчай установай, установлена, што з 2372 лістоў, выбарачна перададзеных на экспертызу, У 1598 листах, якія змяшчаюць 6991 подпіс грамадзянаў падтрымку рэферэндуму адной і той самай асобай за іншых грамадзян, учынены па два і больш подпісы ў кожным з гэтых лістоў. Другое. Праверка, якая праведзена шляхам асабовага пытання грамадзян, установлена, што ў 20 лістах, якія змяшчаюць 68 подпісаў, па два і больш подпісаў з гэтых лістоў зроблена таксама адной і той самай асобай за іншых грамадзян. Трэцяе. 14 грамадзян, запісаных у падпісныя лісты рэферэндуму, свайго подпісу наогул не паставілі. Чацвёртае. 5 грамадзян, якія паставілі свае подпісы, стала пражываюць па-за межамі Рэспублікі Беларусь і гэтак далей, усяго 13 пунктаў заключнага акту, сказаў Булахаў. Пасля слова было дадзенае Уладзіміру Заблоцкаму, дэпутату апазіцыі БНФ. Паважаны Дмітры Пятровіч, я думаю, што тую цытату, якую вы прывялі, можна выкарыстоўваць такім чынам, што канкрэтна можна казаць толькі аб даследаванні 2100 подпісаў. Пашыраць гэтую неверагодную для мяне, як для матэматыка, статыстыку на ўсе сабраныя подпісы недапушчальна, таму што ў гэтым выпадку можна выключыць толькі тыя парушэнні, якія зафіксаваныя, але зрабіць статыстычную выснову гэта поўная непісьменнасць, прабачце, сказаў Уладзімір Заблоцкі, і на што Булахаў адказаў так. Цалкам з вамі згодны, можна казаць аб тым, што выяўлена і выяўлена гэта. Аднак я задаваў пытанне старшыні цэнтральнай камісіі. Спрабаваў ён хаця б распаўсюдзіць такую метадалогію праверкі? Не, не спрабаваў. Не было часу, не было сілаў, не было магчымасцяў. Далей ішла мая чарга задаваць пытанне. Скажыце, калі ласка, падвяргаючы сумненню тыя подпісы, па якіх ужо выказалася цэнтральная камісія і што не з'яўляецца адкрыццём Амерыкі, ці падвяргаецца вы сумненню тыя больш як 350 тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказалі сваю думку? Так ці не? Ці ёсць у вас афіцыйная, я падкрэсліваю, афіцыйная юрыдычная для гэтага падставы? І вось што Дмітры Булахаў адказаў на маё пытанне. Ён адказаў часткай 4 артыкулу 11 закону аб рэферэндуме, дзе гаворыцца, што незавераныя подпісы прызнаюцца несапраўднымі. А зараз, сказаў Булахаў, цытата заключнага акту камісіі па рэферэндуму. Не лічачы, што шляхам пастановкі факсіміле свайго подпісу старшыня ініцыятыўнай групы выканаў патрабаванне ў законе аб зацвярджэнні кожнага падпісного ліста сваім подпісам, аднак... Але вось калі аднак, сказаў Булахаў, то гэта я называю з пункту погляду юрыста фокусам, а не юрыспрудэнцыяй. Гэта ўжо палітыка і мае права ставіць такую коску толькі Верховны Савет, а не цэнтральная камісія, сказаў Булахаў.
92-й – першы поўны год беларускай незалежнасці.
Год, калі былі ўведзеныя першыя грошы, зайчыкі, калі Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі, калі адчыняліся новыя беларускамоўныя школы.
Год, які мог быў зрабіцца пераломным у шляху краіны да дэмакратыі, але не апраўдаў спадзяванняў.
Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары, подпісаў за рэферэндум.
Урыўкі новай кнігі Сергея Навумчыка 92 ў эфіры «Радыё Свабода» па аўторках, серадах і чацвяргах. Чытае аўтар.